konservativt og vanskelig å endre enn organisasjoner. Og hvorfor er det det? Og da, Frode, kan du komme med MPP-en din. For de som skal beslutte en endring, er også de som blir berørt av endringen. Og dermed så er det ikke alle som setter organisasjonen foran seg selv. Noen ganger så blir det sånn, hva betyr det for meg? Nei, da kan ikke det være positivt til det. Så da er det MPP, altså makt, posisjon og penger, sant for dem? Det snakket vi om senest i går, og vi har snakket om det før. Men det er ofte det som stopper fusjoner i organisasjonslivet. Tenk litt over det. Så har jeg vært med i de prosessene med allmenngjøring av tariffavtaler, så YTF har tatt initiativet til. Da er det jo sånn at det er YS som må be om allmenngjøring. Men vi var jo i den heldige situasjonen at YTF gjorde jo alt arbeidet for oss. Og så var vi bare med på navnet, men da hadde vi jo et veldig godt samarbeid som gjorde at vi fikk jo dette til, og det var de to første avtalene som ble allmenngjort i YS-sammenheng. Vi har endret arbeidsform mellom de fire hovedorganisasjonene, altså YS, LO, Akademikerne og Unio. Det er fire hovedorganisasjoner i Norge. Og vi har fått til et veldig godt samarbeid. Selvfølgelig er det ting vi er uenige om, men det er også ting som samler oss. Og en av de tingene som samler oss var jo det angrepet som kom på arbeidsmiljøloven, og den politiske markeringen vi hadde i 2014. Så har vi fått endret en arbeidsformen internt i YS. Og hvis det er noe jeg skal bli husket for i YS, så håper jeg at det er tre ord, nemlig styrke gjennom samspill. Det er tre ord som jeg bruker veldig mye, og det er tre ord som har lagt langt frem i hånden når det gjelder måten vi jobber på. Sånn blir det når du skrur ned litt tempo, så kommer alle ulumskhetene frem, da kommer forkjølelsen. Styrke gjennom samspill. YS er jo en sammensatt organisasjon, rett forbund, alle sektorer, hele arbeidslivet. Det er klart at det er mange ulike interesser. Men når vi kan fokusere på det vi er enige om, og det som samler oss, så kan vi oppnå mye, mye mer enn når vi bare fokuserer på de uenighetene vi har. For nå er det viktig å tenke to nivåer. Hva skal vi jobbe med på hovedorganisasjonsnivå? Hva samler oss? Og hva skal det enkelte forbund jobbe med selv, eventuelt med støtte fra YS? Og der har vi jo, jeg sier noe vi igjen da, selv om det er noe av så YS det der. Der fant vi jo en veldig god arbeidsform mellom YS og YTF. På når vi samarbeidet, og når vi var støttende, og når dere i YTF kjørte saken selv. Jeg har hatt noen ord med i laget når det gjelder medlemsfordeler som er levert av Gjensidige. Den forrige avtalen, da satt jeg og ledet forhandlingene fra vår side. Denne gangen ledet jeg ikke forhandlingene, men har nok vært med på de vedtak som var gjort når det gjelder grunnlaget, og jobbet litt i kulissene, så det har jo gjort at vi har fått et veldig godt forhold til Gjensidige, vil jeg si. Men et veldig profesjonelt forhold, og det fryder meg hver gang noen fra Gjensidige sier at YS er en krevende samarbeidspartner. Da tenker jeg, yes, det skal vi være, da har vi fått det til. Da får vi de beste løsningene når vi er krevende, og Gjensidige må strekke seg for å levere til oss. Samtidig så det har vært veldig viktig for meg å understreke overfor Gjensidige at dere må stille krav til oss også. Hvis vi skal få maks ut av dette samarbeidet. Og derfor, og det regner jeg med ut, jeg kan komme tilbake igjen til senere, derfor inneholder også denne avtalen som vi nå har ganske mye når det gjelder forbundene og hva de kan få ut av avtalen, ikke bare oss som medlemmer. Jeg har fått jobbe med utrolig mange spennende ting, men jeg har vært med å endre økonomimodellen både i Finansforbundet og i YS. I YS var det noe tilbake til midt på 2000-tallet. Og da ble det utvalget, det var det med Berland-utvalget. Og det modellen heter Berland-modellen. Så det er greit å få ha noe som henger igjen. Den gjelder fortsatt. Så noe godt måtte vi nå finne på, eller komme frem til når vi gjorde det. Større forutsigbarhet, enklere for YS, og enklere for forbundene. Sånn at når jeg ser tilbake, så har jeg vært med på, jeg har ledet, eller jeg har tatt initiativ til veldig mange endringer. Og det er faktisk en av de tingene som ble trukket frem på avslutningsdagen min. Det er alltid da du får høre de gode ordene. Som en ting som kjennetegner meg. Og det gjør at når jeg prøver å se på hva er det jeg har vært med på, hva har jeg fått til, hva har jeg vært med å bidra til, så kjenner jeg litt stolthet over at vi har påvirket arbeidslivet for så mange over så lang tid. I et vanlig arbeidsliv så søker vi jobber. Og hvis du kikker det bra, så kan du veldig ofte selv velge hvor lenge du vil ha de ulike jobbene. Som tillitsvalgt, så er vi slettes ikke der. Da er vi på valg hvert andre, tredje, fjerde år, og litt avhengig av hvilke ordninger de ulike forbundene har, eller ulike organisasjonene har, om det er på en avdeling, eller en klubb, eller et forbund, eller en hovedorganisasjon, så er det alltid du velges for en periode. Du har ingen garanti for at du blir gjenvalgt. Det er det jo alle andre som styrer. Sånn at det er ganske stor usikkerhet med det å være tillitsvalgt. Det regner jeg med at mange av dere har vært kjent på. At når det nærmer seg tidspunktet hvor det er valg, så får vi litt sommerfugler i magen. Fordi at blir vi gjenvalgt, blir vi ikke gjenvalgt. Hvis det ikke blir gjenvalgt, hva skjer da med oss? Som tillitsvalgt, så blir du hele tiden veid og målt. Og en ting er å bli valgt som tillitsvalgt. Det er mye mer krevende å bli gjenvalgt som tillitsvalgt. For det at når du skal gjenvelges, så har de faktor du gjort en jobb så de kan vurdere deg utifra. Når du velges, så er det mer sånn, vi tror at dette kan gå bra, eller vi har lyst til at du skal prøve det. Så derfor er gjenvalg alltid mer krevende enn valg. Men så er det noe, slett ikke alle valgprosesser som er like ryddige. Og er like gode. Og det er jo sånn som vi også av og til kanskje kan tenke oss litt om, eller tenke litt over når vi går inn i en valgprosess. Det å ha respekt for et system, det er utrolig viktig. Og det å behandle hverandre med respekt, enten vi nå ønsker å bytte ut noe, eller vi ikke ønsker å bytte ut noe. Jeg har vært i veldig mange valgkamper. Gjennom 37 år så er det klart at det har vært noen valgkamper. Noen har vunnet, og noen har tapt. Men igjen, når jeg nå ser tilbake på det, så tenker jeg at selv de som er tapte, har jeg kommet styrket ut av. For det har jo vært en god følelse. For det, selv om jeg har vært innst, eller noen har sagt at vi vil at du skal ta det og det der vi gjorde. Så har jeg sagt at ok, det har aldri vært noen plan i at jeg skal ha det verre, skal ha det verre, skal ha det verre. Jeg har alltid vært ønsket. Så har jeg tenkt at ok, hvis de mener jeg kan gjøre en jobb, ja, så la meg nå prøve da. Og det var spesielt et landsmøte i Finansforbundet, hvor det ble veldig mye styr, og så ble det sånn, nei, stakker den som sitter, vi kan jo ikke kaste opp. Sånn at da ble det, på grunn av sånn synesyn på, så ble resultatet annerledes enn det så ut til. Det som da skjer, det er jo ettermiddagen, par glass vin, kanskje noen har begynt å drinke ned, så skulle alle snakke med meg og fortelle, men jo, altså, du vet, vi ville jo egentlig at det var du som skulle bli valgt, men nå ble det noe sånn. Og så sier jeg, glem deg, ikke fokusere på det, dere har sagt det dere mener i salen, det er det som teller for meg. Jeg skal fortsatt være med, men i en annen rolle. Ikke, så den kvelden gikk jeg veldig tidlig på rommet, for jeg orket ikke alle de der. Det var egentlig ikke sånn vi ville ha det, men det ble noe sånn. Så tenk litt over hvordan dere agerer i valgprosessen. Jeg har også opplevd at de som har vært mine nærmeste, har vært de som har gått på talerstolen og talt imot meg. hvordan i all verden kan du jobbe med en person, ha en nestleder, som går på talerstolen og talt imot deg og ikke anbefalt at du blir gjenvalgt. Og da har jeg sagt at min rolleforståelse, det å skille rolle og person, det å være opptatt av rollen, det har gjort at jeg har kunnet leve videre med de personene. Det er nok de andre som har hatt det verst. Et eksempel i Finansforbundet, det var at hver gang det skulle oppnevnes noen til et nytt utvalg, så fra denne personen som jeg tapte valget for, så var det sånn, Jorunn. Jeg måtte til slutt si at, kan ikke du la være? Altså, dette er så pinlig, det er helt unødvendig. Du kan ikke foreslå meg i alt bare for at du skal gjøre godt for at du vant valget. Det er jo ikke sånn det er. Og da ble det slutt på det, så da var det litt mer sånn, og det var viktig at jeg skulle få et verv, ikke bare fordi at en hjem skulle synes synd på. Stakkars Jorunn, vi må jo gi henne noe verv, sant? Jeg har også fått lov å ha et internasjonalt engasjement. Det har vært både på nordisk, på europeisk og på globalt nivå. Det har vært utrolig spennende, utrolig krevende og utrolig lærerikt. Og hvorfor har jeg syntes at det har vært riktig av meg å bruke tid og krefter på det internasjonale engasjementet? En periode så ble vi spurt om, var det noe vits å bruke tid og krefter på å reise ut, bo på fine hoteller, spise fine middager? Så jeg, hvis det er det som er bildet, så har vi misforstått, da har vi ikke klart å formidle hvorfor det internasjonale engasjementet er viktig. Og det er jo under overskriften solidaritet. Men for meg har det vært viktig å delta, altså noen sier, ja, men vi har det jo så bra her hjemme, det er jo ikke noe vits å være med. Men da har det for meg vært viktig å si at vi kan gi håp til de som har det verre, for vi kan fortelle litt om hvordan vi har fått det til, eller hva som har vært viktige årsaker til at vi har fått det til. Ingen kan kopiere det og si at vi gjør sånn som de gjorde i Norge, men de kan få noen ideer, de kan få noen tips, og på den måten kan vi gi dem håp. Og så det andre som jeg var litt overrasket over at ikke flere har tenkt på. Når du kommer ut og hører historier og opplever og ser hvordan folk har det. Når du kommer hjem igjen, så setter du automatisk mer pris på det vi har. Og tar vare på det vi har, enn å stadig hige etter noe nytt og noe nytt og noe. Kanskje noen ganger så skal vi stoppe opp og si at la oss ta vare på det vi har, la oss forede det, for vi blir jo også angrepet. Ordningene våre blir angrepet, og det er ikke sikkert at vi skal bygge dette treet helt inn i himmelen. Kanskje skal vi se, hva skal vi nå gjøre? Hva er riktig av oss å gjøre i denne situasjonen vi nå er? Så de to tingene, det å gi håp og det å sette pris på, det har vært viktig med det internasjonale engasjementet. Og så har det selvfølgelig gitt meg utrolig mange reiseopplevelser. Jeg kom til steder hvor jeg, hvis jeg skulle liksom bare reise på ferie, så var det mange steder jeg allerede drømt om å reise til. Men fordi du har hatt internasjonale verv, så har jeg kommet på veldig mange steder. Så jeg har vært alltid fra innerst i ørken i den mest fattige gruppe, landsbyen i Mali, til de største systemene i Kanada, og jeg har vært i Australia. Sånn at det er veldig stort spenn, og det er veldig spennende å ha fått lov å være med på det. Og det er veldig mange sterke inntrykk, blant annet når vi var i Mali, og da skulle vi se på et prosjekt som skulle hjelpe kvinner å bli mer økonomisk uavhengige og mer uavhengige i denne landsbyen. Så var det de ønsket seg var at de kunne få seg en kjerre så de kunne trille grønnsaker og frukter til nabolandsbyen og selge. Da visste jo jeg at i lommen min så kunne jeg kjøpt mange, bare fordi de lille lommepengene steg av denne turen, men det fikk jeg jo ikke lov å gjøre. Litt grann til, tror jeg. Jeg har vært veldig privilegiert. Jeg har vært med på så mye, og jeg har fått bestemme så mye. Påvirket endringer, store og små, og har betydd en forskjell for veldig mange. så har jeg hatt vakt. Og jeg skammer meg ikke over å si at jeg har hatt vakt. Og at for makt for meg har vært utrolig viktig. Og for meg er makt positivt. For det gjør at du kan, hvis du bruker den makten, så kan du få til veldig mye. Og jeg har trivdes veldig godt med å ha makt. Så har jeg fått etablert et fantastisk nettverk. Jeg har møtt utrolig mange mennesker. Alt fra den franske presidenten til Angela Merkel til Ola langt ute i den innerste fjorden. Sånn at spennet er veldig, veldig stort. Felles for alle, enten de heter Ola eller de heter Angela Merkel, det er at de er bare mennesker vi også. Det skal vi jo tenke litt over av og til, at det er bare vanlige, helt vanlige mennesker som har fått posisjoner. Nette forberedelser, jeg må bare innom det. Fordi at jeg var ung, jeg var jente, og livredd for å ikke lykkes, og at jeg skulle kunne bruke argumentasjonen, så forberedte jeg meg noe vanvittig. Jeg tror jeg sier vanvittig. Det gjorde, selv om vi delegerte, vi skulle forberede oss til å møte med ledelsen, og den skulle gjøre det, og den skulle ta den saken, og den skulle ta den saken. Men jeg tok jo litt i tillegg, så tok jeg de sakene jeg skulle ha, og alle de andre for sikkerhets skyld. Og da drev jo jeg mine tillitsvalgkollegaer omtrent til vanlig. Heldigvis var de fra. Det er jeg veldig glad for. Hvis ikke de hadde sagt fra, så hadde jeg jo ikke fått noen beskjed om at dette var ganske uholdbart for dem. Men det der å være ung, jente, bare jobbet sammen med folk som var mye eldre enn deg, det var en ganske krevende utfordring. Jeg har utviklet meg noe utrolig som menneske. For å være den stille beskjedene, som nesten aldri sa noe, så endte jeg opp som IS-leder. Og jeg tror nok at hvis dere hadde spurt en del av de som gikk på skolen med, så var det ingen som hadde trodd at dette skulle bli min reise. For det var jeg ikke skapt til. Når vi gir oss, så må vi høre alle de positive tingene. Da kommer alle de gode ordene, alt det som vi har lykkes med. I hverdagen så får vi risen. Tenk litt over det, dere som er tillitsvalgte. Det å være tillitsvalgt er en krevende posisjon, det er en ensom posisjon. Gi hverandre litt mer ros underveis. Si når dere er fornøyd med en ting. Et lite klapp på skulderen, det betyr så veldig mye. Jeg behøver ikke fortelle dere hva dere skal gjøre med risen, for den gir dere, den kommer uansett. Mange opplevelser, som sagt, mange gode minner. Noen som har spurt om jeg skal skrive en bok, det skal jeg ikke. Men det har også vært dager hvor jeg har sett meg i stedet og sagt, herregud, Jorunn, dette gjør vi frivillig. Men heldigvis, de dagene har vært få, og de går fort over, for det er så mye, mye positivt. Jeg angrer ikke, og jeg takker alle de som så meg og trodde på meg den gangen jeg var en ung jente som begynte i Bergens Privatbank. Og jeg skulle vel ønske at veldig mange av dere andre kunne oppleve noe av, bare noe av det jeg har gjort. Det ønsker jeg virkelig.